Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bišćanka Azra Dedić prvakinja je Evrope u judou, osvojivši najviše poena u kategoriji do 70 kg na evropskom takmičenju u Kelnu. Inače, Azra Dedić je prva osoba sa Downovim sindromom u Bosni i Hercegovini koja je stekla majstorsko zvanje u bilo kojoj borilačkoj vještini. 25-godišnjakinja iz Bihaća prošle godine osvojila je i bronzanu medalju na svjetskom takmičenju održanom u Njemačkoj. Sarajevska policija uhapsila je osobu osumnjičenu da je prije dvije noći zapalila sportsku kladionicu u naselju Čengić Vila. U sklopu operativne akcije KAFA, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA sinoć su uhapsili jednu osobu kod koje je pronađeno 22 kg opojne droge. Delegacija Bosne i Hercegovine koju predvodi predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sastala se u Vašingtonu sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Srednju Aziju. Razgovarali su o nastavku saradnje prvenstveno zbog strukturalnih reformi, a koje prati i financijska pomoć. Istakli su da je za ekonomski razvoj važna izgradnja infrastrukture, posebno saobraćajne, energetske, komunalne i digitalne, kao i povećanje sredstava za mala i srednja preduzeća u cilju povećanja njihove produktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta. U Sarajevu sutra počinje dvodnevna konferencija o temi Odgovor na demografske promjene u jugoistočnoj Europi jačanjem ljudskog kapitala, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Konferencija će okupiti predstavnike vlasti, akademske zajednice civilnog društva, UN-a i drugih međunarodnih multilateralnih institucija u jugoistočnoj Europi kako bi razgovarali o demografskim trendovima kao što su niska stopa fertiliteta, starenje stanovništva i migracija, saopšteno je iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. U Švicarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 5,4 miliona građana. Građani će danas birati 246 članova parlamenta i to 200 u Donjem domu, Nacionalno vijeće, i 46 u Gornjem domu, Državno vijeće. Objavljivanje preliminarnih rezultata predsjedničkih izbora u Afganistanu, planirano za subotu, odloženo je, saopšteno iz Nezavisne izborne komisije. Šefica komisije Hava Alam Nuristani saopštila je to na konferenciji za novinare u Kabulu, navodeći da će odlaganje dodatno osigurati transparentnost procesa i vratiti povjerenje ljudi u njega. Američki ministar odbrane Mark Esper kazao je kako se očekuje da će se oko 1000 vojnika koji se povlače iz sjeverne Sirije premjestiti u zapadni Irak kako bi nastavili borbu protiv militanata takozvane Islamske države i pomogli braniti Irak. Vlasti Hong Konga pojačale su mjere bezbjednosti zbog protesta koji su otpočeli u Hong Kongu, a policija je bacila suzavac. Protest je organizovan nakon što je na skupu u subotu izboden jedan demonstrant koji je dijelio letke. Policija je uhapsila osumnjičenog. Hiljade ljudi svih uzrasta okupili su se u nedjelju na centralnom trgu u Bejrutu, četvrtog dana demonstracija protiv vlade izazvanih njenim novim mjerama štednje. Pod zastavama Libana skandiraju narod će da sruši režim. Najveći protesti u Libanu u posljednjih 5 godina izazvani su vladinim prijedlogom novih poreza, strogih mjera štednje uslijed rastuće ekonomske krize u toj zemlji. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 22 do 28 stepeni. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13 u Hercegovini i Krajini od 12 do 16, a dnevna od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji objavljujemo. Univerzitetska profesorica Lada Sadiković o tome da li je provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava pitanje političke volje.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Razilaze se Evropska unija i Velika Britanija. Diplomata Branko Nešković o mogućim teškoćama i prednostima.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati.
Logoraši iz oba BH entiteta žele zajedničkim naporima ostvariti svoja osnovna prava.
Mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i uslovno reći nisu uspjeli, činim se još da žive i misli se bez nečije pomoći da neće nikad uspjeti.
U Bihaću održan sajam meda pod nazivom Put zlata.
Jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Narednog mjeseca će se navršiti puna decenija od kada je donesena i nikad provedena presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Iza nje su uslijedile i druge koje također nisu doživjele primjenu. Posljednja presuda je naložila uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. O ovim presudama, ali i o tome zbog čega Bosna i Hercegovina ne poštuje Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, govori dr. Lada Sadiković, profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Presude Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura se ne provode, odnosno ignorišu se kao u slučaju Sejdić-Finci punih 10 godina. Može li se to objašnjavati nedostatkom političke volje, kako često čujemo?
Po mom mišljenju to nije pitanje političke volje. To je temeljno pitanje direktne primjene Europske konvencije i primjene općeg okvirnog sporazuma, a ne promjene Ustava. Dakle, ne političke volje za promjenom Ustava. To je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava. Onda se dalje postavlja i pitanje šta su ciljevi političkog djelovanja Bosne i Hercegovine. Evo, dok primjera radi, države u Europi koncentrišu se na povećanje bruto nacionalnog dohotka, koncentrišu se na prosvjetu, zdravstvo, penzije. Kod nas dotle političke partije se bave same sobom. I u konačnici Bosna i Hercegovina zapravo nije primijenila ustavni instrument evropskog javnog poretka, što jeste Evropska konvencija u Europi. Dakle, to je ustavni instrument evropskog javnog poretka, instrument koji je svim drugim državama, članicama Vijeća Europe pomogao da prevaziđu poteškoće. I ovdje se postavlja pitanje, naravno, da li su ovo određene i ne naučene lekcije Europe, da li je ovo principijelan odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini i da li se ovo može podvesti pod nedjelovanje na vrijeme.
Po čemu je drugačija presuda u predmetu Fata Orlović, u kojoj je naloženo uklanjanje crkve iz njenog dvorišta u Konjević polju, od ostalih odluka koje su protiv Bosne i Hercegovine stigle iz Strasbura?
Presuda Fata Orlović, ona je sasvim po svom slučaju druga presuda, dakle nije istovjetna kao ove do sada donesene, jer se odnosi na pravo na imovinu. Dakle, radi se o pravu koje je ekonomskog karaktera i koji državu Bosnu i Hercegovinu dovodi u jednu sasvim drugu funkciju. Vidimo da je sada dodirnuta i ekonomska funkcija države, dakle upravo funkcija države gdje država mora imati jaku čvrstu ruku, a suprotno od onoga što se kaže invisible hand ili dakle nevidljiva ruka države. To nam dalje govori da je Bosna i Hercegovina već 2005. godine na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ocijenjena u mišljenju Venecijanske komisije kao država koja nije u stanju da izvršava svoje kako međunarodne, tako i regionalne obaveze, upravo iz razloga što su njeni organi previše slabi da to urade.
Kako je moguće da Bosna i Hercegovina ne provodi presude, iako je usvojila Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama čovjeka?
Prije svega da kažem nešto o samom dokumentu, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sam dokument, dakle Europska konvencija, je prvobitno dobila specijalni status u Europi samom činjenicom da je potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini dobila specijalni status članom 2.2 aneksa 4 koji se naziva Ustavom Bosne i Hercegovine. I samim time je počela direktna primjena Evropske konvencije i njen prioritet nad svakim drugim pravom. Dakle, Bosna i Hercegovina spada u rijetki broj država, dakle, ako nije jedina, koja je bez propisane procedure, koja se sastoji prvo potpisivanja statuta Vijeća Europe, a drugo ratifikacije Evropske konvencije od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dobila direktnu primjenu Evropske konvencije u njenom sistemu. To znači prije svega da je Bosna i Hercegovina počela takvu primjenu, direktnu primjenu Evropske konvencije 7 godina prije nego što je postala 44. članica Vijeća Europe, što je prva integraciona stepenica. Znači, za razliku od svih drugih članica Vijeća Europe, koje su prvo morale ispuniti uvjete za članstvo u jednoj takvoj organizaciji kao što je Vijeće Europe, što uključuje naravno po potrebi prilagođavanje ustava, kao što je to bio slučaj primjera radi u Crnoj Gori, i ispunjavanje svih predviđenih uvjeta članom 3 statuta Vijeća Europe, što su prije svega zaštita ljudskih prava, vladavina prava, rule of law i demokratski način upravljanja državama, što je ustanovljeno Pariškom poveljom. I drugo, Bosna i Hercegovina se nalazi pod međunarodnim mirovnim ugovorom koji se zove Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i u tom smislu još uvijek je na snazi načelo Pacta sunt servanda ili po značenju ugovori se moraju poštivati.
Na osnovu cjelokupne situacije koju ste evo i vi analizirali, profesorice Sadiković, kad se može očekivati napredak Bosne i Hercegovine?
U principu, Bosna i Hercegovina može napredovati tek kada se primijene isti standardi koji se primjenjuju u Europskoj uniji, kada Bosna i Hercegovina dobije Vrhovni sud koji je oduzet bez ikakvog obrazloženja i na taj način smo svi mi pojedinci dovedeni u nejednaku ulogu pred zakonom. Znači, u Bosni i Hercegovini postoji nejednakost pojedinaca pred zakonom. Kada dobijemo pravu istinsku vladu na čelu sa premijerom, a ne vijeće ministara koji nema onu snagu koju bi trebalo da ima prava vlada, kada se uspostavi policija u skladu sa evropskim standardima, što nije učinjeno, kada dobijemo jako zakonodavno tijelo čiji će barem jedan dom predstavljati interes svih njenih građana, i kada sve to uspostavimo, mogli bismo možda reći da smo na pravom putu. U tom smislu, ja sam i kada je počela primjena njemačko-britanske inicijative upozoravala da je neophodno držati se kopenhagenških i madridskih kriterija za napredovanje države. Međutim, ti isti kriteriji su zaobiđeni na račun ekonomske agende koja ipak nije dala dobre rezultate, jer smo evo prije neki dan čuli da je Bosna i Hercegovina na 8. mjestu indeksa najjadnijih ekonomija svijeta. Dakle, mislim da je to dovoljno ponižavajuće ne samo za nas građane i one koji vrše vlast, nego zaista i sve one koji su potpisali opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Govorila je profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, dr. Lada Sadiković.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Europska komisija i vlada Velike Britanije postigli su novi sporazum o izlasku ove zemlje iz Unije 31. oktobra. Međutim, britanski parlament je, koji dan kasnije, izglasao amandman kojim se od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije. U ovoj emisiji se pitamo kakav bi mogao biti položaj Sjeverne Irske koja se protivi Brexitu. Kako će izgledati Unija bez Britanije? O tome je s bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Londonu, Brankom Neškovićem, razgovarao Erdoğan Katana.
Najavljeno je da će Velika Britanija uspostaviti svoj post-Brexit plan za granicu sa Sjevernom Irskom, koja ne želi da izađe iz Evropske unije. Da li je moguće riješiti ovaj problem s obzirom da su i dalje velike razlike u vezi sa carinskim dogovorom?
Ma naravno da je moguće riješiti ovaj problem bez obzira na razlike, jer političke odluke se teško zaustavljaju nerješavanjem nekih tehničkih pitanja.
Vidimo da su zbog Brexita ojačali i separatističke snage u Velikoj Britaniji. Škotska, koja se protivi izlasku iz Evropske unije, ponovo traži referendum o samostalnosti. Koliko će se po vama sve ovo odraziti na Veliku Britaniju?
Većina Škota jeste za ostanak Velike Britanije na Evropskoj uniji, ali većina Škota nije za odvajanje Škotske od Velike Britanije. Teško da će se u neko skorije vrijeme biti raspisan neki novi referendum o samostalnosti Škota, prije svega zbog njihove unutrašnje političke podjele u pogledu budućnosti Škotske. SNP, njihova najveća nacionalna partija koju predvodi aktualna premijerka Nicola Sturgeon, stvari first minister, dobro zna čime vlada unutar svoje nacionalne NSP-a. Oni su podijeljeni, to je u medijima malo prisutno, oni su podijeljeni oko toga ne da li bi Škoti trebali dobiti nezavisnost, oni su toga jedinstveni, ali neki su za to da se Škotska odvoji i da bude nezavisna država od Velike Britanije, ali drugi su za to da ona bude nezavisna i od Evropske unije. Tu je ono oko čega se oni ne mogu dogovoriti i zato ja ne vjerujem da će oni skoro imati novi referendum, jer da cijene da mogu dobiti na tom referendumu, oni bi se izboksovali za to. Da.
Koliko će Brexit ekonomski se odraziti na Veliku Britaniju i njene građane? U javnosti se vrlo malo o tome zna, ali veliki broj evropskih kompanija već je napustio ostrvo i posebno bankarski sektor je preselio poslove u Evropsku uniju.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati. Velika Britanija po izlasku očekuju novi izbori i novi izazovi. Ne treba zaboraviti da Velika Britanija kroz istoriju nikada sebe nije shvatala isključivo kao isključivo evropsku silu. A koliko je njena aktualna politička elita spremna da se nosi sa novim izazovima svjetske politike, pokazat će vrijeme ispred nas. Imaju ekonomskih problema, ali računaju da će ih riješiti naslanjanjem na, prije svega na Sjedinjene Američke Države i na zemlje Commonwealtha.
Koliko će se Brexit odraziti i na Evropsku uniju? Koliko će to utjecati i na stabilnost same Evropske unije?
Ništa više neće biti isto izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. To je tržište 80 miliona. Evropska unija gubi jednog ozbiljnog člana, gubi jedno veliko tržište, gubi političku, sigurnosnu, ekonomsku snagu. Tako da Evropska unija bez Velike Britanije ni blizu onome što je bila prije. Ali, ja isto tako cijenim da do daljeg rastakanja Evropske unije neće doći, da Brisel ima dovoljno snage da se reorganizuje i da napravi neke nove modalitete tog mehanizma za upravljanje i ne sumnjam u budućnost Evropske unije. Ali ne u onom obliku kojeg je do sada ima.
Eurozona. Predstavnici žrtava rata i torture iz Višegrada, Sarajeva i Vareša pokrenuli su zajedničku zagovaračku kampanju prema lokalnim zajednicama kako bi se izborili za ostvarivanje svojih osnovnih prava. Kampanja je pokrenuta u okviru projekta Pro budućnost, koji se zasniva na izgradnji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini, a na teritoriji 75 zajednica, zabilježila Dragana Erjavec.
Amir Smječanin iz udruženja logoraša Novi Grad Sarajevo podsjetio je da na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji zakon o žrtvama torture. Kako je rekao, ovakav zakon postoji u Republici Srpskoj, ali nije dostojan onoga što ti ljudi zaslužuju.
Dolazim iz malog mjesta Trnovo kod Sarajeva, znači tu sam živio prije rata i 92. godine, znači kraj maja, kao svako dijete koje na neki način željelo da se igra i željelo da živi, znači prekinuo nas je rat. Otišao sam u logor, vidio te torture, doživio te torture, znači izgubio najmilije, znači oca u logoru. Sve to onaj na neki način s ovim godinama sažvakao, nosim se s time, uključio sam se u ove aktivnosti kako bi pokazali i politici i lokalnoj zajednici i svim onima koji nas zavađaju da mi ipak kao žrtve možemo živjeti zajedno, znači borce zajedno i na neki način pomagati ljudima koji su proživjeli torture u logoru i koji su ostavljeni, znači, kako da kažem, izdati od države.
Zagovaračkom kampanjom želi se osigurati psihološka pomoć, ali i financijska podrška žrtvama torture rata, kaže Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini iz Varaša. Ističe da logoraši trenutno nemaju nikakva prava u Bosni i Hercegovini, te da jedino zajedno mogu da se bore za status u društvu.
Kad imamo jedni u druge povjerenja, sve se lako i lijepo rješava. Logoraši, stradalnici rata, oni su prvo izdani od svoje države. Iz prostog razloga što su ljudi koji su vični pravosuđu rekli mi ćemo tužiti državu da se namiri vrijeme provedeno u logorima. A u logorima, konkretno, ja sam izgubio 38 kilograma. Provest čitavu zimu bez grijanja, bez ičega u raznim torturama. I opet kaže nikom ništa, niti je niko kriv, samo je kriv onaj koji je bio u logoru.
Janko Samuković iz Udruženja logoraša Višegrad ispričao je da je sa 23 godine odveden u logor Silos u Trčinu, gdje je bio zatvoren par mjeseci. Njegov otac u istom logoru proveo je cijeli rat, dok je sestra jedno vrijeme zatvorena u Konjicu. Nakon rata Janko osniva Udruženje logoraša, te više od 15 godina sarađuje sa ovom populacijom iz cijele zemlje.
Ja sam svoje kolege upoznao možda prije neki 10 godina na nekim seminarima i skupovima koji su organizovani za naše logoraše i toliko od toga smo između sebe pričali i evo, otprilike smo zaključili da se vrlo, vrlo slične stvari dešavale tamo i da smo mi onako kao neka kolateralna šteta, znači potrošili te dijelove svoga života i mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i mogu slobodno reći nisu uspjeli, činim se još da žive i misli se bez nečije pomoći da neće nikad uspjeti. Volio bih kada bi se napravio neki zakon, bar da se pomogne onim najugroženijima koji su bukvalno na nekom rubu.
Predstavnici sva tri udruženja smatraju da nekadašnji logoraši danas najviše zavise od pojedinaca i dobrih ljudi koji im pomažu. Pored zakona za koji se zajedno zalažu, poručuju da bez obzira na različitosti i probleme sa kojima se susreću, mogu i žele živjeti zajedno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta građani Bosne i Hercegovine misle o političarima koji vode zemlju? Može li se uskoro očekivati promjena situacije i provođenje reformi što bi osiguralo prije svega bolji životni standard? Naša saradnica iz Konjica, Amra Mušinović-Husić, to pitanje je postavila svojim sugrađanima i poslušajte koje je odgovore dobila.
Narod je bira i kako narod izabere, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovdje, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Pa ne znam, nisam u njihovoj glavi, ali Boga mi, budućnost BH, ja ne vidim ovdje neke budućnosti dok su god ovi političari na vlasti. Oni vide, samo gledaju u sebe, narod obećavaju pred izbore jedno pola godine, da Boga mi, evo već godina dana, ni vlast nije uspostavila, znači ja ne vidim ovdje budućnosti.
Ovdje nema jedinstva Bosne i Hercegovine.
Jučer sam gledala da su stručnjaci koji prate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru rekli da u Bosni i Hercegovini za 60 godina neće biti bolje. Mi mislimo za 6, oni su rekli za 60.
Na tome nikako, oni nigdje nas ne vode.
Jer oni nemaju, njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Ne bi bili tu gdje jesu, da nemaju viziju. E sad šta je u njihovim glavama, ja to ne mogu jasno da kažem. Kako ja to vidim, gdje se mi vidimo u narednom periodu, pa kako se sve odvija, šta će da bude, da će neko stanje biti bolje, ono, ja imam očin da će to biti tek za nekih 50 godina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bihaću je održan sajam meda Put zlata, koji je nakon višegodišnje pauze ponovo organizovao Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona. Evo šta je na sajmu zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Manifestacija izložbeno-prodajnog, ali i edukativnog karaktera okupila je 21 izlagača iz svih 8 općina Unsko-Sanskog kantona, a dio je aktivnosti koje krajiški pčelari provode na putu ka brendiranju krajiškog meda. Ajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona.
Sav ovaj naš program je usmjeren ka tome da prezentiramo naš med, da pokažemo šta je to on, kakve su njegove osobine.
Udruženje pčelara iz Ključa, koje je okupljao oko 90 članova, po prvi put je uzelo učešće na ovom sajmu i s ponosom ističu kako je krajiški med postao već poznat, što dokazuju i brojne zlatne medalje koje ovdašnji pčelari osvajaju na sajmovima u zemljama regije. Halil Čakić, pčelar iz Ključa.
Na području općine Ključ jako je zdravo, što se tiče jako prirode, čisto i uredno. To pokazuje i naše udruženje, jer smo osvojili unazad 10-15 godina zlatne medalje i srebrne medalje. U Sloveniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje idemo na takmičenje.
Anita Hodžić-Kurtović, mlada je pčelarka iz Cazina.
Naravno da je ovo jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda i ne samo meda, naravno i ostalih proizvoda.
A podršku pčelarima u radu, ali i projektu brendiranja pružaju kantonalne i lokalne vlasti. Nija Skadirić, ministar privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Ministarstvo privrede je prepoznalo tu oblast i želi da podrškom kroz sajemsku prezentaciju pčelnih proizvoda na našem kantonu, zato što je ovo jedna teška pčelarska godina i u zimskoj prihrani pčela, tako da smo obezbijedili određeni oko 6 tona pogačica, takozvani pčelinji za prezimljavanje. I nastavit ćemo i iduće godine sigurno da dajemo podršku.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Zbog geografskog položaja, zbog toga što smo ekološki kanton, što težimo u pravcu razvoja turizma i svih ovih ostalih proizvoda, ovo nam je jako, jako bitna stepenica da kažemo, znači, da imamo proizvod brendiranog karaktera, a to je naš krajiški med. To su do sad na svim sajmovima doista pokazali naš pčelar i njihovi proizvodi i to svi zajedno, znači, koristeći i pomoć međunarodnih organizacija koje nam se stavljaju na raspolaganje da dođemo do tog brendiranja, trebamo učiniti da krajiški med brendiramo i da po tome budemo prepoznatljivi.
U okviru sajma prezentirane su inovacije u pčelarstvu, odnosno predstavljene su nove nestandardne košnice čiji je izumitelj i proizvođač bihaćki pčelar Davor Mikuljan.
Da je to košnica bitno drugačija standardnih, otklanja najveće nedostatke standardnih košnica, to je razvoj bolesti koji uzrokuju gljivice, prevelik prostor. Ova košnica je u stvari kopija bukve, šuplje bukve u kojoj pčela normalno živi. To je stubna košnica do 9 nastavaka, prostor je unutra oko 260 mm, to je prostor koji pčela može kontrolisati. Postoji stakleni dio gdje se vidi sama pčela, to je interesantno kupcima na pčelnjaku. Tako da gotovo svi pčelnjaci se izgleda imati jednu, dvije ili tri ove košnice zbog te namjene. Međutim, neki pčelari koji su probali vide da se u ovoj košnici med poklapa 2 do 3 puta brže nego standardna.
Održan je okrugli sto na temu osobine meda s područja Unsko-Sanskog kantona, put ka brendiranju krajiškog meda, na kojem su učešće uzeli eminentni stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine. Ponovo govori predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona Hajrudin Šabić.
Ovaj okrugli sto je nama trasirao put kako i na koji način da idemo u brendiranje i zaštitu našeg proizvoda. Ono što je najbitnije i što najviše treba da ističemo je čistoća naše prirode. Zagađivači u medu nisu detektovani nikako. Znači, to je ono što je najbitnije. A med, znači, on se u okviru, prvo mi štitimo geografsku oznaku, znači geografsko područje sa kojeg dobijamo meda, to je područje krajine, zato ga i zovemo krajiški med, a druga stvar, znači, svaki od tih medova ima neke svoje posebnosti, znači bilo da je to količina vlage ili stepen vlage koji, procent vlage koji imamo u medu, bilo da su to neke drugi minerali koji se nalaze u njemu, znači svaki od njih kroz ispitivanja i analize koje mi sad tek moramo, znači još dodatno raditi, malo je analiza do sad urađeno, znači, ali dovoljno da krenemo ovaj put.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.